N1 podcast Suzano Lovec.
Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, z mano danes politiko, državo in svet osvetljujejo trije uredniki znanih slovenskih medijev, odgovorna urednica informativnega programa televizije Slovenija Polona Fijavž, urednik sobotne priloge Dela in tudi polovica dvojca podcasta Od srede do srede Ali Žardin in odgovorni urednik tednika Mladina Grega Repovž. Dobar dan, hvala lepa vsem trem, dobrodošli na N1.
Dan.
Dan.
Pozdrav.
Natanko dve leti sta minili od volitev ta teden. Volitev, ki so prinesli Gibanje Svoboda in to vlado, ki jo imamo. Kako vi trije ocenjujete ti dve leti? Eminentni gosti, kot sem rekla, tako širšo debato si obetamo danes v podcastu z vami. Mogoče najprej Ali.
Mislim, mi te situacije, ko pride nova ljudska oblast, vedno z nekim entuzijazmom sprejmemo, potem se čez dva tedna spomnimo, kako je bilo zadnjič, pa predzadnjič, pa predpredzadnjič. Jaz sem zelo pamtilo, pa se spomnim tudi, kako je bilo leta 1990. Ne, in pač potem pride streznitev, ki pravi, pač, da imamo oblast približno povprečno, da je povprečno sposobna, da je povprečno prijazna in včasih nadpovprečno hodobna. Mislim, da je prednost te sedanje garniture, da ne trenira hudobnosti. Ne? In pač s tem, da ne trenira hudobnosti, sem jaz do neke mere celo zadovoljen. Navadil sem se pa tega, no, da visokih pričakovanj pa ne kaže met. Ne, ne kaže met. Čeprav, ne, vsakič na tisto volilno nedeljo zvečer, ne, ko so rezultati, me tako za trenutek prešine, aha, ne, zdaj bo pa tole malo drugač, potem zjutraj že vem, da ne bo. Ne. Tako da, jaz sem zadovoljen, da ni hudobije.
Ja, zdaj jaz imam zdaj to neko deformacijo poklicno, da vse, kar se dogaja tukaj, nekako še zmeraj primerjam z Nemčijo in to pač je treba upoštevati tudi v vsem tem, kar bom povedala. Se skušam tega znebiti, nekaj časa bo očitno še trajalo. No. Jaz se strinjam tukaj z Alijem glede tega, glede te hudobije, ne, da so to že, da je to nek, jaz pač vmes, ko sem prihajala v Slovenijo in zdaj, ko sem se vrnila, je neko drugo vzdušje. In, in ja, nekatere vlade generirajo neko splošno nezadovoljstvo in pripeljejo iz človeka tisto najslabše v njem, tega zdaj ni. Kar se meni zdi spodbudno, pa mogoče sem naivna, so vse te reforme, ki so napovedane, a ne, to, to, kar ni bilo izpeljano v zadnjih letih, jaz v tem trenutku vidim, ker tudi vidim, kako so, sem spremljala podrobne, kako so v Nemčiji se pripravljene te reforme, kaj se je dogajalo z Nemčijo potem, ko so bile reforme pod Šrederjem pred davnimi leti sprejete, kako je Nemčija zacvetela tudi gospodarsko, potem pa je, ne vem, pod Merklovo to nekako se vse ustavilo in Nemčija tudi zaradi njene pasivnosti, kar se notranje politike tiče in teh družbenih, gospodarskih, socialnih reform zdaj zaostaja in je gospodarsko bistveno šibkejša, kot je bila. In tukaj se mi zdi, da je to neka pozitivna nota, zaradi katere je bila tudi ta vlada na koncu koncev izvoljena. In zdaj ta pripravljenost na reforme, kljub temu, da bodo težavne, da bodo mogoče slabše sprejete, da bodo tudi verjetno politične posledice, tako kot so povsod, kjer se reforme sprejemajo. Se mi zdi, da vseeno, kljub vsem težavam, ki se izražajo tako političnim manku izkušen, manku ljudi, ki jih ima Gibanje Svoboda, ki ima največ poslanskih mandatov, se mi zdi, da dokler nekako se ustraja pri teh reformah, da je še nekaj luč na koncu tunela.
V današnjem sobotni prilogi sta z Bojanom Budjo imela intervju s predsednikom vlade in o reformah je povedal, tukaj obstaja tudi te kritike, da gre tukaj se prepočasi, da so ljudje veliko več pričakovali prej te reforme, a ne? On pravi, da pač je to zaradi tega, ker grejo na dva mandata in da so na polovici prvega mandata Maja bo ob davčnih spremembah predstavljena tudi pokojninska reforma, pravi v tem intervjuju predsednik vlade. Obstaja pa tukaj tudi to nezadovoljstvo, ne? Da stvari potekajo prepočasi, da se vlada tudi veliko sama sabo ukvarja, da se koalicijske partnerice ukvarjajo tudi z lastnimi stvarmi, tudi gibanje Svoboda, ne? Čeprav tukaj predsednik vlade pravi, da oni so edina stranka, ki se nekako ne ukvarjajo sami sabi, ampak so vse, ne? So imeli tudi znotraj sebe težave.
Absolutno, ampak če bi danes se pogledali vse stranke, imajo te težave vse. Ne?
Mislim, na srečo.
Ja.
To, da ima stranke težave samim sabo, jaz mislim, da je to sam dober, v redu okoliščine.
To je dobro. Tudi to, da se stranke znotraj kregajo, pa gre za gibanje Svoboda ali pa za SDS, je dober, je znak v resnici normalnosti. Ne? Tudi to, da recimo trije poslanci SDS hočejo drugačno politiko, ne? Je znak demokracije v resnici, ne? V nekih drugih razmerah si ne bi upala. Ne? Ampak temeljno pri teh reformah, ne? Če se lahko ustavim tle, je nekaj drugega. Ne? Reformirata, ne? Reforma se sliši nekaj, kar bo bolje. Ne? Reforma je predvsem prestrukturiranje moči, ne? V družbi. Ne? In predvsem te reforme, ki jih je napovedala ta vlada, močno posegajo v način, kako kroži denar v tej državi. Moramo se zavedati, da je tukaj velik tudi gospodarskih družb, ki od države izjemno dobro živijo. Mi moramo vedeti, da država odda letno 9 milijard del. Se pravi, od zdravil do gradbišč. In da seveda je tukaj, ko rečeš ti reforma, pomen, da boš te ustaljene poti, kako so se nekateri obesili na javni denar, da jih boš pretresil. Ker vse to je tisto, kar se zgodi, zato moraš reformirati sistem, ker se ti na obstoječe finančne tokove vedno obesijo neki, jaz rečem temu, proračunske obešanke. Ne? In ta nervoza, ki jo povzročajo reforme, pri čem se ne opredeljujem, a so meni te reforme všeč, ne? Ker nekatere grejo v neoliberalno smer, ne? Na področju nepremičnin, kjer se danes največ in, da rečem, masno služi, ta vlada še ni naredila nič, tudi zato, ker so lobiji tako grozljivo močni, ker gre za ogromne denarje. Zavedati se moramo, da v trenutku, ko država da v stanovanja, recimo 150 milijonov, pomeni, da tisti, ki so danes dejali teh 150 milijonov, da morajo najdati drug način oplajanja svojega denarja. In to so tako veliki procesi, a ne? In za tako velike denarje gre, da je jasno, da je vsak poskus, da bi spremenil ta tok denarja, pač pričakan na nož.
Tudi ta teden je minilo tudi 100 dni od začetka zdravniške stavke. Preden gremo na to, kaj nam je ta čas, teh 100 dni, pa ta stavka povedala o naši državi in zdravstvenem sistemu in vladi, da še pocitiram tudi iz tega intervjuja s predsednikom vlade današnjim. On pravi, stavka, ko govori o reformi zdravstveni, stavka nas ne ovira, ampak nas motivira. Potem vidva vprašata, ne? Stavko razumete kot obstrukcijo napovedane zdravstvene reforme, on reče, to je vaša trditev, potem vidva odgovorite, recimo, to je hipoteza, ne trditev, no gre za vašo hipotezo, a včasih se človek ne more izogniti občutku, da je v hipotezi tudi del resnice. Torej, toliko o stavki, kar je rekel predsednik vlade. Kaj pa vi trije mislite, kaj je ta stavka nam pokazala zdaj 100 dni mimo?
Če smo začeli pri reformah, bom jaz tukaj kar en šiv naredil. Ne? Mi smo sredi reforme zdravstvenega sistema, vendar pri reformi zdravstvenega sistema ne gre za to, da bi tukaj vse vzvode imela v rokah vlada, pač pa gre za neke samonikle premike v zdravstvenem sistemu. Ne? Recimo, če se sprehodite čez kakšne nepremičnine, v katerih je v preteklosti deloval kakšen trgovski center, ki ni bil najbolj uspešen. Ne? Boste videli, da je ta trgovski center danes napolnjen z desetinami ordinacij. Ne? Desetine zasebnih, bodi si koncesionarskih, bodi si samoplačniških ordinacij obstaja. Ne? In tisto, čemu smo priča, ko gre za neko temeljito, globoko družbeno spremembo, je, bom rekel, samonikla reforma zdravstvenega sistema, samonikla privatizacija. Včasih, se pravi 35 let nazaj, se je govoril o spontanih privatizacijah tedanjih podjetij. Ne? Zdaj prihaja do nekih spontanih mikroskopskih prebegov storitev iz občinskih ali državnih zdravstvenih inštitucij v zasebne ordinacije. Ne? Dej, mi stavko težko razumemo, ne, če nimamo pred očmi pravzaprav te velike migracije zdravnikov, zdravstvenega osebja v objekte, kjer so nekoč delovali
butiki.
Butiki. Pa so ti butiki potem finančno nasedli. Ne? Pravi, to je neka reforma, ki, ne, ki, je, ki je vlada pravzaprav ne zna nasloviti, se pa odvija. Ali pa jo skuša nasloviti, pa jo je tudi v tem mandatu naslavljala z napačnimi prijemi, celo več, ne, potem so ti napačni prijemi bili objavljeni v uradnem listu. Ne? Bodnar, ne, je pisal v uradnem listu. Ne? Tako da še na nek drug proces, ne, lahko bi rekla reformni, ki je spet spontan, pa bi jaz za njega rekel, da ne moramo reči, da je negativen, ampak je prej pozitiven, je pa nepričakovano visok obseg zelo kakovostnih tujih investicij, zlasti v farmaciji. Ne? Zato, da se velik center tehnološki, znanstveni, industrijski, razvojni seli na območje nekdanje tovarne Tuba, je to Bežigrad ali Šiška? Mislim, da je Šiška. Ne? To je velik uspeh. Ne? To, da bo Lendava imela neke svoje velike industrijsko-razvojne oddelke, je velik uspeh. Ampak tudi to, ne, se je zgodil do neke mere spontano, brez vpliva vlade, razen, ne, pač če bi imeli pa vlado, ki je hudobna, ne, da se vrnem na to, če bi imeli vlado, ki je hudobna, vlado, ki je nek povzročevalec težav v Evropski uniji, da ne uporabim slovenskega izraza troublemaker, ne. Kratka, če bi imeli vlado, ki v Evropski uniji povzroča težave, ne, je verjetnost, da bi te investicije visokotehnološke prišle v Slovenijo morda nekoliko manjša. Ne. Ampak na konc dneva ali pa na konc mandata bodo te investicije, ki se odvijajo, pa prinesle tist, ne, ker si pravzaprav lahko vsi želimo. Ne. To je nek industrijski, gospodarski sektor, ki zasluži veliko, ki ima, se reče, visoko dodano vrednost. Zdaj, dobički bodo še vedno šli v Švico, ne, v tem, ali pa pomemben delež teh zaslužkov bo šel v Švico, ne, ampak ljudje tukaj bodo vsen dočakali čas, ko bodo njihovi prihodki v povprečju prav zaradi teh investicij kar opazno višji. Ne?
100 dni zdravniške stavke. Kje smo po črto?
Ja, izhodiščno se strinjam z Alijem. Tist, kar se dogaja v zdravstvu, je pač množična privatizacija. Če ne bi šlo ravno za zdravje in za zdravljenje ljudi, bi sam rekel, ok, dejmo to sprivatizirati. Dejmo tem zdravnikom možnost, da to kako je biti na trgu, res doživijo. ker, ker ko bo enkrat na trgu, ne bojo oni lastniki teh, teh ambulant, tako kot danes že se te ambulante grupirajo v zelo močne, močne finančne inštitucije v zadi in takrat nenadoma ne, bo, ne bi bilo nobene želje več. Ampak to, kar je ta stavka povzročila, je pa to, da so se stvari v javnosti skristalizirale. Da danes, ko govorimo o dvoživkah, ki je res grd izraz, ki sploh ni vezan sam na zdravništvo, smo odprli eno temo, ki se nam je zgodila v javnem sektorju, na katerega in to po krivici. In sicer zaradi tega, ker se je leta in leta govorili, kako ta javni sektor ne zna tržno delovati, ne zna biti agilen. Ja, ta agilnost je vedno osebna, je vedno egoistična. In danes smo povzročili s tem konstantnim neoliberalnim faflanjem, če se lepo izrazim, smo povzročili, da je cel javni sektor, da danes imamo javne inštitucije, kjer je najbolj normalno, da imajo ljudje SPE, kjer za profesorje, ali pa celo, če grem naprej, ustavne sodnike, je, se jim zdi popolno normalno, da malo popoldne služijo.
Skratka, država to, popoldanskih SPE-jev.
Ampak to je resna zadeva. Yeah. Te SPE-ji so smrtno resna zadeva, ker to so ljudje, ki so v javni službi. In jaz tudi zase nikoli ne bi dal roko v ogen, da bi znal deliti te svoje interese. Poglejte, če jaz zaslužim z istim delom, ki je konkurenčno moji službi, popoldne še enkrat
to. Če priješ malo na NN-a, recimo.
Ja, recimo, tako. Ja. Če bi to bilo, jaz, te, jaz ne dam roko v ogen zase, da bi branil svojo izvorno službo. Pozabili smo, javni sektor in zasebni sektor se ločita po eni stvari, po občutku varnosti. Mi, ki smo v zasebnem sektorju, vam v javnem sektorju damo varnost. Ampak zato delate predano za javno. Za javno. Zdaj imamo popolno zmešnjavo, kjer se vam pravim, jaz ne vem, ko profesor Rajko Pernat nastop na televiziji, jaz ne vem, kdo je naročnik. Nakradno z njegovega mnenja. Zgodi se mi, da je enkrat naročnik nekdani Salonit, pa je to človek, ki ga zelo spoštujem. Jaz ne vem, kdo je naročnik. Pri ustavnem sodniku Jakliču, jaz ne vem, kdo so njegovi naročniki popoldanski. Ne vem, kaj pomeni, da delaš za katoliški inštitut. To pomeni, da delaš za cerku? A to pomeni, da delaš za desnico? To niso stvari. In ne, poglejte, imamo ljudi po ministrstvih, ki delajo, ki imajo SPE odprte, da svetujejo o stvarih, ki jih kot
službenci, službi delajo,
tako
ja.
delajo. To ne gre. Uh-huh. In to je odprla stavka. Uh-huh. Stavka zdravnikov je odprla to. In mislim, da tle, ne, kakor se bo slišal, jaz sem velik zagovornik javnega sektorja, a ne? Ampak to je dovolj, to ne gre. Mi, ki smo v zasebnem sektorju, imamo vsak mesec pred sabo, moramo vedeti, a imamo za plače ali ne. Tle slišal se bo ekonomistično, slišal se bo kapitalistično, ampak ja, zato smo ven v javnem sektorju, imate varnost, ampak ne nas zafrkavati. Ne nas zafrkavati in zlorabljati tega. Vi imate varnost, ne skrbi vas, a boste brez službe ostali, ampak zato ne zlorabljajte tega položaja in ne morate pač služiti dvojnih plač, ker je to konflikt interesov. In mislim, da je to pripeljala ta stavka, je to pripeljala ven, je to pripeljala pred vse državljane. A lahko nekdo, ki dela na autoservisu, Volkswagen popoldne šraufa doma pasate, ne se hecat. Ni ga šefa, ki bi mu to dovolil.
Mm-hmm. Polona, če še enkrat bomo prosili za to usporednico mogoče z Nemčijo, ne mi radi pogledamo na Nemčijo kot na nek zgled, kako imajo pa oni to urejeno, kako je to?
Ja, zdaj dve usporednice, ena kot zaposlena v javnem sektorju in druga ja. Primerjava z Nemčijo, ampak moram reči, da tudi kot zaposlena v javnem sektorju delim to stališče, da so mm-hmm. nekatere stvari nesprejemljive, tudi kar se tiče popoldanskih SP-ev. Če sem prav razumela, ta vlada napoveduje tudi spremembo zakonsko na tem področju, ne vem sicer v katerem mandatu, glede na zamike vseh napovedanih reform in sprememb, ki jih napovedujejo. Ampak kar se tiče zdravstva. Zdravstveni sistem v Nemčiji, po moji oceni in po mojih izkušnjah, deluje bistveno boljše v Sloveniji kot v Nemčiji. V Nemčiji je to tržna stvar. Se pravi, ti, ko greš samo plastično, da mogoče razume, ti, ko greš tam k zdravniku, oni imajo dvojno zavarovanje. To govorimo o tem osnovnem, ki ga ima večina, ne o, kako, kako se mu reče, poznam, kako bi prevedla po slovensko, temu nadgradnemu, ki ga imajo vsi javni uslužbenci in pa tisti, ki so bolje plačani. Se pravi, ti, ko greš k zdravniku, nikoli ne veš, poškodba prsta in te naročijo trikrat v enem tednu vsak dan, da prideš, da on pogleda. A ne? In to je pač zato, ker na ta način služijo denar. In ko te naroči na operacijo, ko te naroči, ne vem, ko ti hoče dati popolno narkozo za to, da ti naredi nekaj na zobo, je to zato, ker oni na ta način služijo. A ne? In to je njihovo javno zdravstvo. Pri nas ni tako. Pri nas, ko te zdravnik naroči, a ne, te naroči zato, ker je potrebno, ni pa zato, ker bi hoteli služiti razen v teh butikih, a ne, v trgovskih centrih. Tam se ti to lahko zgodi. Jaz mislim, da tudi glede zdaj usporednice evropske volitve, pa o tem bomo verjetno še govorili, ampak glede na to, da ljudi v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami, tudi kar se tiče evropskih volitev, najbolj zanima zdravstvo, a ne, je to... In tudi glede na javno mnenjsko podporo, tudi stavki zdravnikov, ki je nižja, kot je bila, se mi zdi pač, da je idealna priložnost, da se pri tej neki reformi, ne vem, če je to reforma, ampak so spremembe, ima vlada nek backup v javnem mnenju in priložnost, da pri teh stvarih ustraja. In jaz mislim, da je to nujno potrebno, jaz mislim, da imamo mi enega najboljših zdravstvenih sistemov, tudi v primerjavi z Zahodno Evropo.
Predvsem je zdravstveni sistem za vse.
Predvsem je tako, no, veš, da ob teh katastrofičnih retorikah, ne, kako zdravstveni sistem razpada, ne, jaz sem imel ta privilegij, da nekaj desetletij nisem bil pri zdravniku. Ne. Če se je pa zgodil, da sem moral iti k zdravniku. Tisto, kar sem jaz videl v kliničnem centru, to je raketna znanost. Ne. To je poseg, ko so vse bliska, ko je digitalizirano, ko sam spremljaš, ne, pri zavesti, pravzaprav, kaj se ti v organizmu dogaja, so skrajno prefinjeni, neinvazivni prijemi. Ne. To je neki, kar imajo najboljše klinike na svetu. Ne. To ni zdravstveni sistem iz banana republike. Ne? Mi imamo elemente zdravstvenega sistema, ki je res vrhunski. Ne? In za katerega pač plačamo te obvezne dodatne prispevke. Ne? Ne? Imamo dostope do najbolj sofisticiranih vrhunskih zdravil in tako naprej. Imamo pa kup fines, ne, pri katerih je pa težava. Ne. Mislim, po mojem, ena tretjina ali pa dve tretjine ljudi sploh ne ve, kje ima zobozdravnika, če ga ima. Ne. Verjetno ga nima. Ne. Pa če potem grejo v prej omenjene nekdanje nakupovalne inštitucije, kjer so zasebne zobozdravstvene prakse. Ne. Ampak ne, če smo pa pošteni, ne, pri zobozdravstvu se je tudi v času egalitarnega socializma na konc dneva šlo k zasebnemu zobozdravniku. Ne. Zelo pogosto. Ne.
Imamo pa tukaj v zdravstvu ozka grla, ne, diagnostika oziroma kako prije do zdravnika, so tudi ljudje, ki so brez zdravnika, še vedno odhodi iz medicine, nepopolnjene, recimo za družinske zdravnike. Mislim, so tudi težave. Kako pa rešiti potem?
Tle se moramo zavedati, da ko gre za zdravstvo, ne, imamo mi na eni strani zdravnika in druge zdravstvene delavce, ki v resnici pač delajo svojo službo normalno in predano. In vsak od njih v stiku s pacientom nič ne razmišlja o svojem položaju. Ne. To mora biti jasno. Moramo pa vedeti, da v zdravstvu se obrne tok milijard, o milijardah govorimo, ne o milijonih, da pač je vsak milijon, ki ga investiraš za to, da se ta milijarda še vedno tako vrti in tukaj se investira v lobiste, v diskurs, v način. A veste, vedeti morate, da izredno stanje, ki se ga danes ustvarja, ohranja predvsem sedanji sistem. A ne? danes ta spopad, ki ga vidimo in kjer žal sodelujejo zdravniške organizacije, kjer je zelo malo zdravnikov, ker zdravniki v resnici delajo in delajo tudi med stavko, ne? Ampak da se tukaj splača investirati veliko denarja, ki ohranja sistem. Ker danes gre za boj za to, da se ohrani to, da ta tretjina denarja prihaja v zasebne roke. In da se ohranja, ko gre za zdravila, ko gre za nakupe, ko gre za obnove in seveda, ko gre za naročanje postopkov pri zasebnikih. Danes gre za res je izredno stanje, izredni dobički in danes se v to tudi skozi stavko in še enkrat pravim, da tle gre za odgovornost teh organizacij, ne zdravnikov, zelo veliko investira, da se tega pridobljenega kolača javnega in tudi zasebnega denarja ne bi zgubil.
Katere organizacije misliš konkretno?
Mislim tudi na sindikat Fides. Uh-huh. Če bi pogledali, vidimo, da tam sedijo ljudje, ki zastopajo dvojne interese in težko govorijo o javnem, ker so sami preveč prepleteni. Pač tako se je zgodilo, to ni, ne da jih obsojam, ampak njihovi interesi so preveč dvojni, da bi jim lahko zaupali, da nagovarjajo javni sistem, ne pa lastne interese.
Ta teden tudi o referendumih smo veliko govorili, kot kaže, bodo tri referendumi na dan evropskih volitev. Torej o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu in o konoplji. S kolegom Markešem sta nekaj govorila o tem tudi v vajnem podcastu, a ne, v oddaji ob osmih na javnem radiju, pa je ustavni pravnik dr. Igor Kavčič bil kritičen do tega, ne, kar se dogaja. Pravi, da gre za igračkanje v roke vladajoče koalicije oziroma, da se lahko to tudi spostavi kot neka igračka v rokah vladajoče koalicije, torej ta predhodni posvetovanje referenduma, ne. O vseh teh treh stvarih bi vlada z večino, ki jo ima, mislim, bi lahko te stvari, če jih hoče urediti, komot uredila. Kako vi trije vidite te tri referendume? So namenjeni res zgolj nabiranju višje volivne udeležbe na evropskih volitvah, kjer verjetno vlada glede na precej nizko podporo težko računa na neke blazno dobre številke. Polona.
Ja, jaz bi rekla, da glede na to, da gre za tri pač z mojega vidika zelo pomembne referendume in da dopušča en mesec za javno razpravo, čeprav gre za, vemo, posvetovalne referendume in da potem verjetno, ko se bo zakonodaja sprejemala, bodo se stvari spreminjale dodatno in bo takrat bolj vsebinska razprava. Tukaj pa pač pušča možnost za, ne vem, neko zlorabljeno razpravo na tri teme in to bomo zdaj poslušali en mesec, namesto da bi se osredotočili na bistveno bolj pomembne evropske volitve, je edina možna razlaga to, da jim gre, da gre pač ta trenutek so interesi druge in to je, da bi pridobili neko publiko oziroma neke volivce na volišča 9. junija, ki bodo potem obkrožili tudi kandidate na evropski listi.
Jaz sem tukaj malo drugačno mnenje in sicer izhajam iz volivcev. Meni se zdi, da volivci vedno, da jih je res treba spoštovati. Tudi mnenje doktorja Kavčiča se mi zdi, sej to vse poteka pred, o čem govorimo, pred očmi volivcev. Ne bi bil podcenjujoča, ne bi mislil, da volivci tega ne razumejo. In drugo, kar je, če obstaja kakršenkoli sistem, da ti spraviš volivce na volitve, če je zato treba dati 10 referendov, jaz sem za. Mislim, mene to ne mod. Animirati volivce, da grejo na volitve, se meni zdi to samo dobro.
No, so pa doslej leve stranke desnim vedno očitale, ne, da zlorabljajo referendume za neke druge interese, ki niso mogoče.
Imamo zdaj, sej, in to se mi zdi pa bistveno. Imeli smo referendume, ki so vedno znova izključevali ljudi. In delala jih je SDS. Imeli smo referendume o izbrisanih, imeli smo referendume o pravicah LGBT skupnosti, imeli smo vedno referendume, ki so ljudi izključevali. Mislim, tukaj nič ne izključujejo te referendumi. In kar se pa tiče, dajmo na primeru konoplje, če bi res mislili, da uporaba konoplje, da animira leve voljivce. Jaz mislim, da to animira cel politični spektar mladih, se na nje štarta. Tako da mislim, da se to ne bo zdaj razporejalo tako. Levi mladi gredo pa zaradi referenduma o marihuani. Ne, uporaba marihuane recimo ni prav nič vezana na politično stališče. Seveda,
levi mladi sploh ne vejo, kaj je marihuana.
Seveda, ja. Pardon, ja.
Ampak, a se lahko sem tukaj, jaz odzovem na to?
Ja.
A ne, jaz ne mislim...
Razen, če govoriš o nas kot mladi.
Mladi.
Eutanazija bi jaz rekla, da je tista, ki bo potegnila na volišče te ljudi, na katere morda računa. In seveda ne more biti očitek, ljudi želite spraviti na volišča z referendumi. To je kvečemo pozitivno, v tem delu se strinjam. Se mi pa zdi, da je ta kratek čas za pripravo neke razprave o tako pomembni temi, kot je eutanazija. Slišali smo izjavo Jelke Godec v parlamentu. Vse se lahko že zdaj ubijete, ali kako je rekla.
Mislim, in to je to, kaj je Tadej Troha tukaj rekel na tem mestu v podcastu pred časem. Mislim, za to gre, za katere referendume so predlagali. A ne? On je takrat rekel, če bo ta referendum ta koalicija vložila, gre za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, za nobeno teh strank ne bom nikoli več glasoval, definitivno ne. Če si predstavljamo, kako bo ta kampanja o tem vprašanju, izgledala realno. Ne? Če mislimo državo Kočatinjo zapreti, dajmo to na referendum, to bo pokol, to bo parada največjih ogabnosti.
In to se imelo v misli prav pri tej eutanaziji. Vse ostala dva referenduma sta manj sporna.
Jaz sem neko težavo pri posvetovalnem referendumu kot konceptu. Ne? Zdaj, vajni smo teh potrditvenih referendumov, ko imamo pred sabo cel zakon. Ta zakon je poln detajlov, ki so nam všeč ali pa nam niso. Ne, in se na tem potrditvenem referendumu odločamo o zelo, zelo jasni materiji. Ne. Vsi vemo, ne, oziroma star pregovor je hudiče v detajljih in pri katerikoli tematiki, ki je predmet prihajajoče ali že končane zakonodajne dejavnosti, je najbolj pomembno pravzaprav, kakšni so detajli. Ne? Mogoče so ti detajli optimalni, mogoče so pa ob vseh najboljših namenih ti detajli pravzaprav slabi ali pa škodljivi. In zaradi tega je ideja posvetovalnega referenduma pravzaprav neobičajna, ker na posvetovalnem referendumu ne vemo, kakšni so detajli, ki bodo uredili določeno vprašanje. Ne? Pa zanalašč ne bom ne o preferenčnem glasu, ne o marihuani. Ne? Oziroma ne o eutanaziji, pa ne o marihuani. Ne? Tudi pri vprašanjih preferenčnega glasu, ne? Za katerega smo, ne? Domnevam, ne? Vsi bi radi še malo vplivali tudi na personalno sestavo tistih, ki jo prišli na oblast. Ampak se da z nekim detajlom to narediti tako, da nam to v resnici potem na konc ne bo všeč oziroma bo slabš, kot je zdaj. Se da. Ne? Malo se treba potruditi. Ne? Zaradi tega je ta ideja posvetovalnega referenduma, torej neke malo boljše ankete, lahko do neke mere dvorezna. Ma v sebi pasti. Ne? In paradoks, do katerega lahko pridemo, ne, da bomo na posvetovalnem referendumu rekli, smo za, potem bo to operacionalizirano v zakon, pa bo ta zakon predmet naknadnega zakonodajnega referenduma. Ne. Bomo rekli, smo za zakon, ki bo trpečim olajšal zadnje dneve njihovega življenja. Seveda smo za. Kako bo pa to urejeno z konkretnimi detajli? Zna biti, da pridemo potem še na en referendum, bomo rekli, ups, tole pa ni to. Ne? Uh-huh. Čeprav smo se med posvetovanjem rekli, da smo za. Ne? Da, ne? In če se pa to zgodi, ne? Da bomo imeli ping-pong med voljo ljudstva na posvetovanju in voljo ljudstva, ko bo ljudstvo nastopilo kot zakonodajalc ne? Ali pa potrejeval od zakona, ne? To bo pa velika veselica. Ne?
Uh-huh. Jaz bi sam še to dodal. Uh-huh. Ne? V resnici jaz sam ne razumem te odločitve za referendume kot neki, kar res se lahko, politično zdaj govorim, kar se lahko vladi pozitivno obrestuje. Dejstvo je, da so na evropskih volitvah bolj animirani, bolj konzervativni volivci in dejstvo je, da animira to dodajanje referendumov oba pola politična. In glede na izvorno večji delež, konzervativnih volivcev, ki hod na evropske volitve, se mi zdi, da je to politično zelo tvegane, ker kaj bojo pa naredili, če bojo na teh referendumih izgubili. A ne? Na teh referendumih imajo namreč malo težo, če uspejo, ne? Ker se nič ne zgodi, in veliko večjo težo, če ne uspejo. Uh-huh. Ne? To pa bo potem ta referendum, ki ga je predlagal Janez Janša, o tem, ali naj vlada še naprej deluje.
Pol tukaj ni.
Tveganja, v katera je mogoče, ne vem, mogoče imajo boljše analize, a ne? In so boljši analitiki od nas, a ne? Ampak tveganja, ki so jih dali na pladen, so veliko večja, kot se njim morda zdijo.
Se ti zdi, da ni bila politično modra ta odločitev?
Sam nisem politik, sem analiziram, ne, ampak zdi se mi
tvegana.
Zelo tvegana, ker poraz na posvetovalnem referendumu pa ima težo.
Skratka, pred nami so tudi zdaj evropske volitve, veliko se o njih že govori, predstavljajo se te liste. Nekaj, kar bode v oči je, to sicer opažamo že dlje časa, ampak tudi tokrat, en kup ljudi, ki v bistvu kandidira za evropske poslance, hkrati se pa mal delajo, da v bistvu nočemo kandidirati za evropskega poslanca. Na eni strani ves čas govorimo o pomembnosti in politiki, še bolj kot mi govorijo o pomembnosti, kako so te evropske volitve prelomne, kako je pomembno iti in glasovati za, ne, in sodelovati v evropski demokraciji. Po drugi strani se pa isti politiki v bistvu, ne, dajo na listo, pa v bistvu ne bi bili na listi. Ne. Imamo tukaj Luko Mesca, imamo Marjana Šarca, ki je ta teden rekel, ne, da v bistvu je bila to, da gre na listo kot zadnji ena težjih odločitev v življenju. A ne? Torej, dobivamo volivci neka ta dvojna sporočila od politikov. Ne? Najpomembnejše volitve, zelo pomembne, prelomne, pejte, Evropa je pomembna in tako naprej. In po drugi strani, mi ne bi šli v Brusel, ampak na listi smo, zdaj, ko nam to politično paše.
Mi smo to lekcijo vzeli, ne vem pa, če je politični razred vzel. Ne? Spomnili se boste eksperimentiranja, ki se ga je leta 2004 lotil tedanji predsednik SD-ja Borut Pahor, ne, ko je rekel, bom jaz svoji listi pomagal tako, da se bom dal na zadnjo pozicijo na glasovalnem listku, ne, in glej ga zlomka, potem je dobil toliko preferenčnih glasov, da je moral v Brusel, ne, ker je pa moral v Brusel, pa potem jeseni ni mogel nastopiti na parlamentarnih volitvah za državni zbor, ne, in volilni listič za parlamentarne volitve za državni zbor tistega leta ni bil okrašen z imenom Boruta Pahorja. Kaj se je zgodil? Ne, nam trdil, da je tukaj popolna vzročnost, ne, se pa da iz tega se pa da to še malo bolj posvetiti, ne, je desnica kar prepričljivo zmagala. Ne? Ok, pretiravam, če rečem, da zaradi tega, ker je bil Pahor v Bruslu, ne? Ampak ko daš ljudstvu oblast, ne? Se lahko ljudstvo odloči za kakšno šalo.
Yeah.
Ne? Se odloči za šalo, pa ne, pošle Marjana Šarca v Brusel, ne? Ker ljudstvo ni všeč, kako Marjan Šarc vodi, kaj je zdaj, na obrambnem resorju, ne? Pa se ljudstvu zdi, da bo on ne, dost boljši v, v, v Bruslju. Ne? Ne? Tako da to igračkanje se vsaj, vsaj enkrat ne, zelo, zelo nesrečno končalo. Mislim, da pa je letos nastavkov za te malo pobalinske poteze ljudstva kar velik. Ne? Kar velik. Ne? Tako da,
ljudstvo lahko preseneti letos večkrat.
Tako je, tako. Mislim, ljudstvo ima priložnost, da v, v politične tokove unese neke dodatne vrtince, ne? Ki ne, bodo zapletli ljudem kakšne politične biografije, lahko pa zapletajo tudi, tudi politične procese kot take.
Torej vsaj Šarca pa Mesca recimo lahko spravijo v Bruselj?
Ne, še, še marsikoga, ne, mislim, ker tam je tako pač, ne, da ne, kaj za SD pomeni, če Brgleske na zadnjem mestu kandidatne liste premaga Matjaža, ne, ne Hana, ampak Matjaža Nemca, ne. Kaj, kaj to za drugega Matjaža pomeni? Ne? A, a je to, da, da Milan Brgles, ki premaga Matjaža Nemca, hipotetično na, na evropskih volitvah, a je to nezaupnica za Matjaža Hana?
A je simbolno a je to, premagal to, Hana potem?
A je potem se on nazaj vrnil?
Ja,
ne?
Ja.
Mislim, da ja, tako, evropske volitve so res so specifične, no? Zato, ker v bistvu... Jaz mislim, da so te ta glavne stranke, da imajo manjše stranke v resnici prednost, zato ker mi tukaj sploh v bistvu ne spremljamo oziroma premajhen poudarek je na tem, s kom se povezuje, katera stranka potem v Evropskem parlamentu in kaj zagovarja, ampak pridajo do izraza ta neka druga stališča, se pravi spet ta notranja politična konotacija glede evropskih volitev. In tukaj mi smo pa, se mi zdi, da kralje tega, no, v primerjavi s tem, ko sem te volitve spremljala tudi v Nemčiji, kako kako zelo notranje politične so evropske volitve. Pa čeprav vsi vemo, da so, res so izjemno pomembne. 85% zakonodaje obvezne za Slovenijo se sprejema, se sprejema v Bruslju. Evropski parlament je pomembno telo, pomembno je, katere skupine so povezane, pomembno je tudi teh naših 9 poslancev, a ne, ki bodo tam. Zato se mi zdi to neko igranje z imeni, te liste, kdo bo prvi, kdo bo zadnji, o tem, kar si pravkar govoril Ali, a ne, zbiranje, se pravi, glasov s tem, da daš Luko Mesca ali pa Šarca na listo, ali pa to, da, da ni enega
Tunina,
najboljših
ne?
Poslancev, ali pa Tunina, ali pa da ni enega najboljših evropskih poslancev vsebinskega, strokovnega grošlja na listi Gibanja Svoboda in zdaj je prva na listi Irena Joveva, kaže na neko totalno neresnost.
No, se, celo sestavljanje liste Gibanja Svoboda je
to.
Bilo precej turbulentno, a ne, tudi znan ginekolog Merlo, ki je kot nekaka zvezda vzniknil pred nekaj tedni, na koncu na listi ni pristal, oziroma so ga hodili kandidirati na drugem, on je drugače razumel njihove obljube in rekel, da iz načelnih razlogov ne bo sodeloval z njimi.
Mislim, to je pa točka, kjer moram jaz pa priznati, da sem pa jezen. Ne?
Na koga?
Mislim, jezen sem no, na slovensko politiko. Okay. Evropski parlament
je
pač prepomembna zadeva. Uh-huh. In da moram jaz gledati te 40, 50, 60 let stare moške, namesto, da si kupijo, ne si kupijo pa nek dober avto, motor, da jim je odveč, da se pogovarjajo na takšen, znači, kakšen Merlo? Lepo bo vas prosim, kaj ima Merlo, kaj ve Merlo o evropski politiki? Lejte, tukaj pa...
No, ampak to, očitno ga je stranka vabila.
Absolutno se mi zdi to popolnoma nezaslišano. Mm. O kakšnih kandidatih vi govorite? Mi govorimo o ljudeh, ki bi morali vedeti, kaj so akiji, kaj so... Mislim, to je popolna neresnost. In to neresnost, ki se zavrkava z usodo, ne sam te države. Lejte, Evropski parlament... Evropa, in jaz se bom tle strinjal z francoskim predsednikom
Macronom, ki je rekel, da
točno to, ki je včeraj rekel, da se obeta smrt Evrope. In tukaj
se je rekel že Srečko Kosovel.
Dobro, no, imamo neko vezo. Ne, ampak tle se nehajte se hecati. Govorimo in, ne, in res, tukaj, ta neresno, jaz tiho računam, da bo je kakšna lista še prišla, resno mislim, ena resna lista, ker to
kašna
mi,
lista?
Ne vem, upam, ne vem, če bi jo naredil, magar neki mladi. Mislim, da, lejte, tukaj mi danes ne govorimo samo o usodi nekega parlamenta, pa o, o poslancih, pa njihovih plačah. Mi govorimo o usodi planeta, govorimo o usodi kontinenta, govorimo o novih geostrateških stvareh, ki se odvijajo na tem svetu, ki so prekleto resne. In da moram jaz opazvati, in tukaj, tukaj pa je, mi je celotna politika, celo huž bom rekel, celotna leva politika mi je padla na, na izpitu. Ne zanimajo me vaše ambicije osebne, ne zanimajo me, kaj do česa ste prišli pri svojih 53-ih, 57-ih letih. Ne zanima me gospod Šarc, ki mi bo razlagal, da mu je težko je to Brusel. Potem pa pojdi v javni, iz javnega sektorja, iz politike ven, ustanovi eno podjetje tam, delaj, ne vem, flaše. Ampak ne, ne, ne se zafrkavati. Ne se zvrkavati. Mi govorimo o prekleto resnih stvarih in ne govorimo o naši generaciji. Govorimo o mladih in tukaj se neki, zdaj bom zelo grob, starajoči deci, ne, deci zafrkavajo iz usode prihodnih generacij. Zafrkavajo se iz mojih otrok, mojih mogoče vnukov, ne vem, iz generacij, ki me je danes stara 30 let in, in tega pač ne morem gledati. To, tle pa moram reči, mi je zelo žal, ampak to je pa tak poraz slovenske politike, ker kaže, da govorijo samo o sebi. Oni govorijo vsi samo o sebi.
In zdaj, če se vrnemo prvo na referendume, a ne? In z referendumu bomo vlekli mlade na volišča, ali pa pač, ne vem, nek levi pol prebivalstva, če se tega nadejo, hkrati pa se ne posveča evropskim volitvam, ki so res so pomembne. Res so pomembne, če bo, tako kot kažejo te prognoze, ta neka konzervativna desnica, populistična, tudi imela glavno besedo in odločala pri v Evropskem parlamentu, potem smo res, potem se res lahko odrečemo kakršnikoli podnebnim spremembam, ki bi se tem zelenemu prehodu, ki naj bi se zgodil, skupni evropski politiki, tudi o tem je govoril Macron, kako pomembno je v tem trenutku, da se Evropa tudi tukaj na tej, tukaj poglobi sodelovanje. Potem se vsem o tem odpomemo, hkrati pa se posvečamo nekem zelo pomembnim referendumom, posvetovalnim, na drugi strani pa evropske volitve. Jaz tudi tega ne razumem.
V kakšni kondiciji je Evropa oziroma kaj vse, kakšne vse probleme ima trenutno odprte, da govorimo o smrti?
Evropa? Ja, tukaj je treba dati časovno perspektivo. Ne? Pravi, če, če, je, če Ukrajinci za svojo državo pravijo, da, so, da je Ukrajina vrata Evrope, ne? Je na vratih vojna, bližnji vzhod je okno Evrope, ne? Tam je tudi vojna. Izrael nastopa na Euroviziji pa na evropskih nogometnih tekmah, pa evropski košarki, pravi je tam tudi Evropa. Imamo dve vojni, za katere se zdi, da sta nepovezani. Kaj pa se zgodi, če se povežeta? Se pravi, pri, pri vprašanjih vojne in miru je v Evropi pač obstajal slabih 80 leti nek vtis, ne, da se, se hude stvari tukaj ne bodo več dogajale. Prišlo je sicer do zelo nesrečne in tragične epizode v 90-ih letih na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Ampak ne, jaz sem pred 20 leti, ne, ko, je, ko je bilo to sprejetje v Evropsko unijo, postal sentimentalen. Ne. Ponavad z neko pikrostjo gledam na politične dogodke. Tam sem postal sentimentalen, ker se mi je zdel, ej, to je velika stvar. Ne. Velika stvar zato, ker je to obet, da se pa zdaj te vojaške stvari res nehajo. Ne? Zelo sem se zmotil. Ne? In zdaj, v kolikšni meri je to Evropa sama v to zadrsala, zdrsnila, v kolikšni meri je sama učinkovala na to, da se na tem zunanjem evropskem robu odvijajo res grozne stvari, je težko reči, ne? Ampak že s tem, da ni bila bolj dejaven mednarodni faktor, ne? Je svoje prispevala. Ne? Svoje prispevala s tem, da je opustila neka ravnanja, ki bi bila potrebna, da bi zavarovala to, mislim, da temeljno dobrino evropskega kontinenta, to je mir. Ne? Evropski, ameriški konzervativci pravijo, Evropa je z Venere, z ZDA so z Marsa. Ne? Evropa je neki, kar postavlja vrednoto medsebojnega spoštovanja, ljubezni, vseh drugih miru, ne, v ospredje. Američani so pa politični realisti, marsovci. Ne. Je fino, ne, da je Evropa z Venere, ampak premal, ne, je pa naredila za to, da bi res imel v okolju, v okolici neko mirno situacijo, zdaj se to zelo negativno obrestuje. Ne. Kaj lahko naredi v naslednjih 10 letih, pojma nimam. Ne. Če pa gledam neko evropsko mikrotkivo z znatno verjetnostjo vzpona neke precej obskurne, populistične, ne moram reči desne, ne, ampak precej obskurne populistične politike, ne, če se ta vzpon teh obskurnih političnih skupin zgodi, pa smo pa res tam, kjer je, o čemer je pisal Srečko Kosovel, ne, kaj že Evropa umira na podstrešju, ne, tako nekako.
20 let je od tega, ravno te dni, torej od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Kako zelo se je spremenila v teh 20 letih, Polona?
Slovenija ali Evropa?
Evropa.
Jaz mislim, da je Evropi, da se je spreminjala počasi, dokler se niso začele dogajati te najprej ekonomsko-finančna, dolžniška kriza, COVID, vojna v Ukrajini, zdaj v Gazi. Da do takrat nekako smo z zanimanjem in z veseljem opazovali združevanje, integracijo in vse prednosti, ki jih je to imelo tudi za našo državo, Erasmus. A ne? Jaz mislim, da se na to osredotočilo, to veselje tudi Slovencev in pa pričakovanja do Evrope so bila nekako upravičena in nekako odgovorjena z vsem tem, kar se je dogajalo. No, potem so se pa začele kazati vse te razpoke in pa te nacionalne politike nekaterih držav. Jaz vidim tukaj Nemčijo kot eno veliko razdiralko te Evropske unije zaradi lastnih interesov. Poskus Macrona spet včeraj, pa nazadnje, ko je govoril na Sorboni, pa ko je govoril pred, mislim, da 7 leti, ponujal roko o tej večji integraciji Evropske unije, o kateri Nemčija ni želela slišati. Zdaj imamo predsednico Evropske komisije, zdaj da se spet vrnem na te evropske volitve, Ursula von der Leyen, ki gre v Gazo v imenu v Izrael v imenu evropske politike, izreče podporo in završi v Evropi. Evropa je absolutno razdeljena. Nemčija je generator politike oboroževanja, tudi kar se tiče Ukrajine, tudi tukaj ni neke enotne politike. Zelo, zelo, zelo nevarni časi in ta vloga Nemčije je vprašljiva, tudi vloga predsednice Evropske komisije, ki jo, kolikor vem, tudi pri nas večina strank podpira, da ostane na tem mandatu, pa se njena vloga ni izkazala za zelo pozitivno. Mislim, da je Saša Vidmajer enkrat pisala v Sobotni prilogi, v njenem portretu je zelo dobro okategorizirala ženska, ki nikoli ni naredila ničesar, ki je bila soočena z aferami.
Razen, da je šla v Črno na Koroškem. Ne?
Ja, ali, dobro.
Njo razumemo kot tisto Nemko, ki je prišla v Črno na Koroškem in je
In ima zato podporo vseh političnih strank za nadaljevanje mandata komisije. Ja. Super. Zelo vsebinsko in utemeljeno.
Mislim, je simpatičen detalj, ni pa zadost za celovito oceno. Ne? Mm. Meni je dost bližji to, kar je Saša Vidmajer pisala v Sobotni. Mm.
Predvsem, jaz mislim, da tist, kar se dogaja v Evropi, je, da Evropa ni več varen prostor. Ampak tle ne mislim samo varen prostor v smislu vojn, geostrateških sprememb močne Kitajske, potencialnega drugega mandata Donalda Trumpa v Ameriki, ampak varen prostor za njene državljane. Evropa je, vem, slišali se bo, da govorimo o malih stvarih, ampak to so te stvari. Evropa je postala za njene državljane nenadoma, državljane njenih držav, no, nenadoma neizmerno draga in nepredvidljiva in ne ponuja vizije prihodnosti. To so zelo pomembne stvari, ki so destabilizirale Evropo in to zato, ker tehnološko zaostaja in ker ni razumela in se ni hotla sprijazniti s tem, da nekateri postajajo, s tem mislim predvsem na Kitajsko, večji, močnejši in bolj agilni. In zdaj smo v trenutku, ko je Evropa predmet finančnih špekulacij, denarja na svetu je ogromno. Zakaj, ko govorimo recimo o stanovanski krizi v Sloveniji, moramo govoriti o stanovanski krizi v Evropi, a ne? Pač po celi Evropi investitorji kupujejo stanovanja, ker je to tako donosno. In cela Evropa je danes v istem tem, v isti stiski, ki bo postala stanovanja nedosegljiva. Službe nepredvidljive, in dejansko zaostajanje se je pa začel čutiti. Ne? A veste, ko so pred 2 leti govorili o kitajskih električnih vozilih, tega ni noben resno imel. Danes nam pa počepa na tej točki Nemčija. Sploh ne vejo, kaj narediti. A veste, o čem mi govorimo? In vse mi smo to v Evropi že videli na posameznih državah. Mi se moramo spomniti, kako izjemna, nepremagljiva in večna je bila Francija. Pa je se spremenila v deželo kmetijskih obratov. Ne? Moramo govoriti recimo o Portugalski in se spomeni, da je to država, ki živi v nekem starem sijaju starih preprog, ne? In moči. Tudi do Španije. Ne? To, da nek kontinent ali pa neka država zgubi svoj položaj, to je nekaj, kar se zgodi. In tle ves čas smo v utvari, ne, mi govorimo o Evropi, to se ne more zgoditi.
Ob vsem tem, kar smo zdaj našteli, smo tudi v situaciji, ko je v bistvu čas, ko je največ vojn po drugi svetovni vojni na svetu. A ne? Se vračam na začetek k temu, da 2 leti od volitev pravkar se je izteklo. Kje pa je naša država v tej situaciji, ki je bila zdaj opisana, pa tudi ob tej situaciji, da pač je res mednarodno okolje strašno nepredvidljivo, mislim, dejansko se pišejo članki o 3. svetovni vojni, tako v uglednih, a ne, mednarodnih časopisih. Kje je tukaj naša država Slovenija kot zunanje politični faktor? Ali prispeva v mednarodni skupnosti toliko in to, kar bi lahko in kar bi morala ali ne? Polona, najprej mogoče ti.
Mislim, lahko bi z korakom naprej trenutno pri tem, kar se dogaja v Gazi. Slovenija je v idealni poziciji, vemo, da vprašanje Gaze je vprašanje notranje politike in javnomnenjske podpore. Slovenska vlada, diplomacija je tukaj v neki prednosti, zato ker je javno mnenje v Sloveniji temu bistveno bolj naklonjeno in bi to tudi z tem delovanjem v varnostnem svetu lahko bistveno bolje izkoristila. Po drugi, imamo pa neko papirnato zunanjo politiko, ki je pred nekaj časi govorila, ne vem, je bila feministična zunanja politika, pa ni nobene ženske okoli zunanje ministrice, so sami mladi moški, a ne. Potem se zdaj govori o nekih floskulah, veliko izjav brez vsakršne vsebine slišati. V bistvu se sploh ne ve, kdo vodi tukaj zunanjo politiko v Sloveniji. Jaz sem tukaj zelo kritična do tega, kar se dogaja ta trenutek, ker vidim tu neko priložnost. Ministrica govori o rešitvi dveh držav, ki se mi zdi, da je že zdavnaj pokopana, da govori, se pravi, da je toliko polno nekih floskul in brez dejanj, premijer kot rečeno, javnomnenjska podpora, ne vem, kdo so njegovi svetovalci, ki to taki občutek v ozadju, nekdo to bremza, to bi lahko izkoristili bolje. In tukaj se mi zdi, da je to ena priložnost, bi bila tudi za Slovenijo v tem trenutku, tudi v New Yorku prisotna, ko bi se lahko profilirala na nek način. Mi spremljamo genocid v živo, vsak dan. Zadnjič je bil gost v Cankarjevem domu tudi vodaj Marcel Tarikali, ki je rekel, da če bi bile televizijske postaje leta 43, bi se isto javljali izpred Auschwitza in poročali o tem. Mi to spremljamo vsak dan, zunanja ministrica pa govori, ne vem, da jo žalosti, da je treba ukrepati. In to je pač nekaj, glede na to, da ima javnomnenjsko podporo za kakšne odločnejše korake za iskanje nekih navez znotraj Evropske unije. Težko je, poznamo položaj Nemčije, ampak verjamem, da bi se tukaj lahko Slovenija bistveno bolje profilirala in tudi tukaj postavila Evropo na pravo moralnost, na moralno pravo stran zgodovine.
Pa že pri teh malih gestah, recimo prejšnji teden je 20 organizacij in sindikatov vlado pozvalo naj omogoči, torej sistemsko vzpostavitev varnih poti za palestince v Gazi, ki imajo v Sloveniji svoje družinske člane. Ne vidim, da bi se kaj sistemsko dogajalo, ne vidim te proaktivnosti. Ne,
so samo floskole, prazne besede. Žalosti, mislim, prav ne okusno je, kako ta besedni zaklad tudi zunanje ministrice v primeru Gaze.
Tukaj je tako, no, tako kaj jaz razumem, je slovenski predstavnik v varnostnem svetu Samuel Žbogar diplomatsko dost dobro deloval, da je bila vsa ena resolucija v varnostnem svetu sprejeta, ZDA so se vzdržale, niso udarle veta, kot se je pač večkrat v zadnjih mesecih zgodil. Ne, pač dejstvo, da resolucija obstaja, predstavlja nek uspeh. Zdaj, kdor je mislil, da bo ena resolucija, če tudi je v varnostnem svetu sprejeta, povzročila, da bodo izraelske obrambne sile, kot se jim reče, stale mirno in prenehale bombardirati Gazo in povzročati silovite smrtne žrtve med otroci, med ženskami, med onemoglimi in izvaja dejanja, ki so genocid, ne? Ta se je moto, ne? Ampak vendarle, ne? En del diplomacije je prispeval k temu, da resolucija obstaja, šibek vzvod. Kaj od tu naprej? Ne? Jaz mislim, da razmisleka, kaj od tu naprej ni, ne? Je neko oklevanje, a naj Slovenija prizna Palestino. Ne? To oklevanje je bilo vezano še na dogovore s Španijo. Zdaj, v zadnjih dneh se je zgodilo to, da je očitno španska vlada klecnila, in da ima Španija hudo notranjo politično krizo, ker pomeni, da je ta proces poskusa priznanja palestinske države, ki ga je peljala Španija pod velikim vprašanjem oziroma predost večjim vprašanjem kot na začetku tega tedna. Ne?
Pazljivo je rekel predsednik vlade v tem intervju.
Ja, ni pa še vedel, da je njegov španski sogovornik dviguje roke v španske.
Ko sta bila pri njemu.
Ja.
V resnici, jaz bi se tle Aliju pridružil, v resnici je ene par znakov, na podlagi katerih bi celo lahko rekel, pa vem, da se bo, ker se strinjam z vsem, kar sta povedala, slišali bogokletno, ampak da še enkoli nismo imeli v resnici toliko pogumne zunanje politike. Eno je resolucija.
So se pripravili že.
Eno je resolucija. Drugo je, da v resnici Slovenija je ena redkih držav, ki je sicer potiho ustavila dobave vsega z orožjem in iz samega orožja v Izrael. To so naredili zelo potiho. Ampak so naredili. Ampak v tej situaciji, ko govorimo o genocidu, ni nič dovolj od tega. V tem je pač problem. Problem je, da lahko seveda rečemo še nikoli vsi veliki zunanji ministri, da jih tako poimenujemo od Rupla naprej, niso imeli nikoli toliko poguma, kot ga v resnici ima ta ekipa, rekel jih bom kar Golob, Fajon, Žbogar. Ampak krati, ker govorimo pa o takem ravnanju, o taki neverjetni neverjetnem masakru v resnici. Ne? Mi moramo tudi govoriti o tem, da je, pač, da je tam zrušenih 200 tisoč domov. Ne? Ne samo o mrtvih. Mi govorimo o tem, da je to popolno zravnanje nečesa z zemljo. Ne? Tukaj pa ni. Tukaj ni umestne potižav. Mislim, tle si lahko samo na eni in drugi strani.
Mi smo imeli prejšnji teden naprosti v rubriki Poglobljeno intervju z predstavnico UNICEF-a, ki je bila 14 dni v Gazi. Ne? Ona je, ko je z Barbaro Smajila govorila, vrnila se je par dni pred tem, ona je bila tako pretresena, da v bistvu je bilo v intervjuju jasno, kako zelo pretresena je, pa veš, da veliko tega ne, vidi. Ne? To, ko vidiš te otroke, ki je razlagala o punčki, ki en teden pač je živela v mukah, ker ji niso mogli niso mogli zdravstveno oskrbeti, ko je bila ranjena. O tem govorimo. Evo, leta 2024. To. Mislim, hočem reči, žalosti me, res meni ni dovolj. Ne?
Tako, absolutno.
Ampak, veš, po drugi strani pa, ne, zdaj, ko je Vučić dal to pač res grozljivo, bedno in kar je še vse drugih besed izjavo o odvratnih Slovencih, a ne, ki se je navezovali na, opa, spet nam nekaj pada.
Nisem jaz.
Preživel si, ali...
O tej Vučićevi izjavi o odvratnih Slovencih, ki se je navezovala na dogajanje glede Kosova v Združenih narodih in ki je bila res totalno neprimerna in vse drugo, kar si o Vučiću mislimo, je tukaj ministrica in cela slovenska politika, meni se zdi, veliko bolj ostro reagirala, kot ko govorimo o mrtvih otrocih. Ne?
In tudi veliko bolj ostro reagirala, ko gre za vprašanje človekovih pravic v Srbiji.
Ja.
In absolutno. Tudi veliko bolj ostro reagirala, ja, ker smo užaljeni. O čem govorim? Smo užaljeni.
Ja, ja.
Mislim, da to vse pravo. Lejte, zunanja politika je en zelo zopren posel. Mm-hmm. A ne? Ker je veliko interesov in te usklejevati moš. Ampak nihče ni silo Tanje Fajon in Roberta Goloba in ne nazadne vseh ostalih, da grejo v to kuhinjo. Zdaj so tam. In zdaj pač mi pričakujemo, in to ne kot Slovenci ali pa ne, mi kot ljudje. Pričakujemo najbolj normalno reakcijo. Mislim, če gledamo ta masakr, ta genocid, ne moreš imeti polovičnih stališč. Žal mi je, da ste prišli, kot je naš kolumnist Vlado Mihaljak zapisal, ko smo postali članica Varnostnega sveta, o ne, zelo vas bo bolela glava, nekaj bo prišlo, ker vam bo lomil hrbet in to je to.
Mm-hmm.
Hujše ne bi moglo biti, ampak če ste silali tja, če ste hotel kot majhna država jet v varnostni svet, no zdaj pa odigrajte igro. In to, kar zdaj delajo, je pač to sočutje, a ne? Kot bi vsak človek rekel, to sočutje ni nič. Ni nič, ni vredno nič in je v bistvu ne sem patetično, ampak norčavo.
Zdaj, če pa,
neokusno je, zelo neokusno.
Če pa se sam vrnem še nazaj na Vučića, ne, če smo bili sposobni kot tako enotno in odločno obsoditi to izjavo, ki je bila totalno neprimerna, je tukaj pri Vučiću v Srbiji še marsikaj drugega za jasno in glasno obsoditi stališča Slovenije. Ne?
Preosem se treba najprej vprašati, zakaj se ves čas povdarja prijateljskost teh dveh vlad. Kakšna prijateljskost? Ker imamo spet vprašanje demokracije. Mislim, če se spomnemo, ko smo govorili, ko je Ali izpostavilo, pač, da nima hudobije ta vlada. Ne? Kaj, ko bi mi imeli hudobijo, vlado s hudobijo zdaj in bi sosedne države govorile, da so prijateljskih odnosih s to vlado? O čem mi govorimo? A ni prav, ko smo govorili o Evropi, a ni, kadar smo mi, se nam je zgodili, da smo imeli vlado hudobije, prav to, da so obstajale države in Evropska unija, ki je na to odzvala, nam pomagali. A ne? Ko pa gre za hudobijo, ki jo vidimo v Srbiji, ne nazadnje, poglejte, mi govorimo o lažnih volilcih, o lažnih volilnih listah, govorimo o neobstoju medijev svobodnih, o tem govorimo v Srbiji. A ne? To je pa naša prijateljska država, ker kaj imamo ekonomske interese. Dajte, no. Mislim, če bi tako gledali na Slovenijo, takrat, kadar smo imeli mi oblast hudobije, potem se nam ne bi dobro pisali.
Za konec, če tako potegnemo eno črto pod vse to, kar smo govorili in če bi imeli možnost in jo imamo recimo v javnem prostoru, ena stvar recimo, za katero bi radi, da se v državi drugače uredi? Ali pa, da je naša država drugače uredi.
A to je zdaj zlata ribca?
Ja.
Daj.
Berite sobotno prilogo.
Ja, jaz moram potem, če gremo pa tako osebno, pač da se uskladi plačevanje RTV naročnine, prispevka z inflacijo in da se sistemsko uredi financiranje. Ne, jaz bi rada pač sem tukaj... da se na nek dostojen način obranimo teh populizmov tudi znotraj Slovenije, da se v bistvu, jaz mislim, da je ključno v državi zaupanje ljudi in zaupanje v institucije in tudi delno zaupanje v vse pač relevantne tudi v politiko, tudi v medije in da se to pač sistematično ne ruši tako, kot se je v preteklosti bolj, zdaj nekoliko manj. Se mi zdi, da je to za neko družbo pa za razvoj Slovenije zelo, zelo pomembno, ker tukaj tudi vidim spet te paralele, ki se jih želim znebiti, no, tudi z Nemčijo. Pač to neko spoštovanje in zaupanje v državo, se mi zdi, da to ohrani tudi vsak dan, ki je bistveno bolj drugačen, tudi majhnega človeka, vsakega državljana Slovenije ali pa prebivalca Slovenije, da se tukaj najbolj pozna. In tu bi bila neka taka želja, da bi se seveda iluzorno, da bi se izognili tem populističnim spodbujanju sovraštva, hudobiji ali je veja, ne? In vsemu podobnemu se mi zdi, da bi s tem dokazali neko zrelost, pa da bi Slovenci prepoznali, kdaj gre za napade, kdaj gre za spodbujanje sovraštva, brez ponujanja nekih rešitev, tudi v luči teh evropskih volitev, ki prihajajo, ki so res zelo pomembne. Če se vrnem potem na javne televizije, smo videli zdaj, kaj se dogaja na Slovaškem, ko populisti prevzamejo oblast. Ta scenarij ni neverjeten tudi za Slovenijo. Ne? Tako da tukaj bi si želela malo več razmisleka.
Jaz bi si tako za eno željo, za Zlato ribico želela, da se mogoče tisti, ki odločajo, zdaj, ali je ta vlada ali pa mogoče naslednje, da se včasih postavijo nazaj na to pred 20 leti oziroma 30, no? Ko smo bili na začetku te naše državnosti in ko smo imeli takrat naši starši za nas, za našo generacijo, tako kot si ti zdaj rekel, ne, da so to volitve evropske za naslednje generacije, ne za nas. Se mogoče spomnijo tistih občutkov, kako je bilo, ko smo bili mi neki osamljeni, osamljeni v nekem, nekih željah po miru, ne, in da v bistvu se vrnemo neko izvorno to, kaj nas je takrat sprevevalo kot nacijo, ne. Če rečem tako poduhovljeno.
Tis, kar bi jaz pričakoval, je dostojnost.
Dostojnost.
Se pravi, od ljudi, ki imajo oblast, bi pričakoval dostojnost. Zdaj, dostojnost pomeni, da delaš tako, kaj je prav, pa da se izogibaš dejavnjem, ki niso pravilna. Ne? Dostojnost hkrati pomeni, da ne vlečeš iz petnih žil objave v uradnem listu, ki ti pa vendarle omogoča nekaj, kar je pa nedostojno. Ne? Ne, ne? Dostojnost je nekaj več od tega, kot tisto, kar je s predpisi dopustno. Ne? Pravi, dostojnost je spoštovanje prava plus neka etična drža. To, ne več.
Ok. Grega, še ti za konec.
Mislim, tist, kar jaz bi se rad pogovarjal, seveda, o podnebnih spremembah. Ne? To je pač tisto, čemer se bomo morali pogovarjati. Lani smo imeli najhujše poplave. Leto prej smo imeli najhujši potres. Leto se požar. Leto se moramo pogovarjati o vročini, ki bo pobijala naše stare. A ne? To so mi teme. In seveda o naslednjih generacijah. Se pravi, čas je za eno skromnost in čas je, da se pač začne misliti na to, da ima naše življenje in dosedanje življenje hude posledice in da če hočemo karkoli predati, ne, da imamo zdaj resnega nasprotnika in da je to krogla, ki sveti nad nami.
Ok, hvala lepa vsem trem, da ste bili gostje.
Hvala za povabilo.
Hvala.
Ja, hvala.
Jaz se opravičujem za škodo, ko sem jo naredil.
To se pri nas večkrat
zgodi. Za eno uro je
bolj nemi. Ja, smo šli za eno uro. Hvala še enkrat sem trem, hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam in upam, da se še kdaj vidimo v tej sestavi ali pa kakšni drugi.
Ok, hvala.